Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridie Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pasivizmi adresave në Luginë drejt gjykatës së Strasburgut. BE-ja i kërkon Ballkanit Perëndimor të parafrohet me regjimin e saj të vizave. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas 5 vjetësh betejash ligjore për të kthyer adresën e tij të pasivizuar nga autoritetet serbe, Safet Demiri nga komuna e Medveqës në jug të Serbisë do t'i drejtohet gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Këtë e konfirmon edhe avokati i tij, Aleksandar Olenik. Ai hedh poshtë pretendimet e autoriteteve serbe mbi ligjshmërinë e veprimit të tyre. Rasti i Demirit ka ngjallur debat dhe reagime edhe në Kosovë dhe BE, lidhur me pasivizmin e adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg do të jetë adresa e radhës ku do të drejtohet Safet Demiri nga fshati Banjes Jarinës në jug të Serbisë. Ai pretendon se autoritetet e këtij vendi ja kanë pasivizuar pa të drejtë adresën në këtë fshat të Medveqës, qysh në vitin 2019. Për plot 5 vjet, ai u drejtua iniciativave të ndryshme gjyqësore në Serbi, derisa gjykata kushtetuese e vendit ja hodhi poshtë ankesën në mes të këtij muaji.
Unë jam aty panë, jam vendas. Ajo vendas morën nuk mora aty turistun.
Demiri tregon se prej vitesh jeton dhe punon midis Austrisë dhe Serbisë. Në komunën e Medveqës ku jetojnë prindërit e tij, thotë se ka të regjistruar një kompani telekomunikimi ndërsa në Vjenë punon në ndërtim. Adresa e tij në vendlindje është e pasivizuar qysh në vitin 2019.
Unë nuk banoj aty, unë s'kom kur gjatë, s'i kom ata maspore, si kanë refikue dokumente mija, ti kom prunat, ti kom sene, ti kom krejt, e kom tukun, i kom linda të...
Demiri thotë se ka dëshmi që tregojnë se në ditën kur autoritetet serbe pretendojnë se e kanë vizituar adresën e ti dhe nuk e kanë gjetur, a i ka qenë në stacionin policor për të marrë një dokument. Pasivizimi adresave që në nënkupton shirjen e qytetarve nga adresat ku kanë qenë të regjistruar, përcaktohet me ligjë në Serbi qysh në vitin 2011. Në bas të ti, policia i bën 3 kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton adresë të regjistruar, në rast se ai nuk haset aty adresa i pasivizohet. Demir i shprehet i bindur se autoritetet serbe nuk e kanë vizituar adresën e tij, siç parashihet në ligj.
Unë e kam ndërtesë me kamera këtë mblume dhe kam bobën e nonën 24 ora tarë në aty. Po arti kush të kon heq.
Demir i drejtua disa gjykatave në Serbi të cilat ja refuzuan ankesën me arsyetimin se jeton jashtë vendit. Më 14 nëntor gjykata kushtetuese e Serbisë, institucioni i fundit ku ankua, ja refuzoi po ashtu ankesën për vërtetimin e fakteve. Demiri thotë se adresë të radhës tani do ta ketë gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe avokati i tij Aleksandar Olenik.
Me çimo go postat ju narë me vame se më vetëm salaria najduže që to do uradi.
Do ta dërgojmë ankesën në 2 muaj të ardhshëm. Zyra ime për aq kohë do ta përgatis. Se sa do të zgjas atje dhe kur do të nis procedura gjyqësore nuk e di, thot Olenik, duke shtuar se ky do të jetë rasti i parë për këtë çështje që do të dal para gjykatës evropiane. Dukaçin Leka, profesori së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Universitetin Haxhi Zeka në Gjilan, thotë se pas refuzimit të ankesës së Demirit nga gjykata kushtetuese e Serbisë, ai ka 6 muaj kohë ta parashtroi rastin në gjykatën e Strasburgut.
Dhe unë mendoj që palën këtë rast shqiptar në Serbi me humbjen e adresave privohen nga një drejtë e tyre elementare. Në këtë rast do të thonë është skelja dhe konventa mendoj që përfundimi i procesit gjyqësor në gjykatën evropiane për drejtat e tyre ka me qenë pozitiv për personin që do ta dërgoj rastin atje.
Avokati Olenik shpreson po ashtu për një vendim në favor të Demirit nga gjykata e Strasburgut, por nuk beson se rasti i tij do të shërbente si precedent gjyqësor për rastet e tjera të ngjashme.
Po nashin zakon ai po vashëm në Kosovë mi nemo precedentni pravni sistem da jedna presuda obavezuje i se sudove.
Sipas ligjit ton në Serbi, por edhe sipas ligjeve tuaja në Kosovë, ne nuk kemi sistemi juridike të precedenteve që një akt gjykim t'i obligojë dhe gjykata tjera në procedurat e njëjta apo të ngjashme. Megjithatë, praktika gjyqësore ka një lloj ndikimi, thot Olenik. Për të, çështja e pasivizimit të adresave në Serbi nuk është as pak ligjore, por politike dhe ka në shënjestër vetëm komunitetin shqiptar. Autoritetet e Ministrisë së Brendshme në Serbi nuk i u përgjigjen kërkesave të njëpasnjëshme të Radios Evropa e Lirë për komente. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, thotë se pasivizimi adresave bëhet me urdhërin e autoriteteve serbe. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptar, duke përbërë pakicën e katërt më të madhe atje. Në Bashkimin Evropian thanë se janë në dieni për shqetësimet e shqiptarëve në jug të Serbisë dhe se janë duke i ndjekur nga afër këto zhvillime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
BE-ja është shprehur relativisht e kënaqur me faktin se numri i emigrantëve që hynë në BE përmes Ballkanit Perëndimor është në rënje, krahasuar me vitet e mëparshme. Në BE shprehen të kënaqur edhe me gatitshmërinë e autoriteteve të vendeve të rajonit për të vepruar së bashku me agjencitë dhe autoritetet e BE-s. Hollësit e tjera i dëgjojmë në raportin në vazhdim përgatitur nga Arton Konushevci.
Bashkëpunimi i autoriteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në luftimin e emigrimit ilegal është një prej prioriteteve më të mëdha të bllokut. Kjo përsëritet vazhdimisht në takimet dypalëshe që zyrtarët e Bashkimit Evropian mbajnë me partnerët nga rajoni. Kjo thirrje përfshihet edhe në raportet, konkluza, deklaratat apo dokumentet e tjera që Bashkimi Evropian i miraton në lidhje me rajonin. Rrjedhimisht edhe në paketën e fundit të zgjerimit, si dhe në raportet individuale të progresit, kujdesi veçantë kushtohet pikrisht obligimeve që këto vende kanë ndaj Bashkimit Evropian për menaxhimin e imigrimit ilegal. BE-ja, sipas zyrtarëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, është relativisht e kënaqur me faktin se numri i imigrantëve që hyn në Bashkimin Evropian përmes Ballkanit Perëndimor është në rënje krahasuar me vitet e mëparshme. Në BE shprehen të kënaqur dhe me gatishmërinë e autoriteteve të vendeve të rajonit për të vepruar së bashku me agjencitë të autoritetet e BE-s. Shumica e vendeve të rajonit kanë tashmë edhe marrëveshje për bashkëpunim me Frontexin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për mbrojtjen e kufive. Edhe numri azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor me BE-n, të cilat nuk kanë bazë për të fituar azil, është në përgjithësi në rënje, ndonse ekziston ende si shqetësim. Fusha ku Bashkimi Evropian, sidomos vendet e saj anëtare që kufizohen me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të donin më shumë përparim, është përshtatja e regjimit të vizave të këtyre vendeve për shtetasit e vendeve të treta me regjimin e vizave të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që vendet e rajonit për qytetarët e të cilve nuk ka nevojë për viza për të udhëtuar në BE të vendosin viza për hyrje në territorin e tyre për ata shtetas të huaj për të cilët BE-ja kërkon viza, sidomos për shtetasit e atyre vendeve që paraqesin rrezik potencial për rritjen e numrit të imigrimeve ilegale. Deri vonë Serbia ishte problem serioz sepse për qytetarët nga një varg shtetesh nga Afrika dhe Azia, ajo i hoqi vizat për vizita. Serbia e bëri këtë kryesisht për qëllime politike, dhe vetëm pas vërejtjeve nga BE-ja se me këtë do të rrezikonte liberalizimin e vizave nga bloku për qytetarët e Serbisë, Beogradi nisi ta përshtat regjimin e vizave me ata të Bashkimit Evropian. Ai i riktheu vizat për disa shtete, por jo për të gjithë. Edhe Mali, Zi dhe Bosnjë-Hercegovina kanë liberalizim vizash për një varg shtetesh për të cilat BE-ja kërkon viza. Të dyja këto vende u ftuan gjithashtu që të përshtasin sa më shpejt dhe sa më shumë regjimin e tyre të vizave me ata të Bashkimit Evropian. Malizi është tashmë në proces të vendosjes së vizave për shtetasit e Rusisë dhe të Bielorusisë. Bashkimi Evropian i mirëpret këtë nismë duke rikujtuar se në procesin e antarësimit të Malit të Zi në BE, nga ky vend pritet që ta përshtat politikën e vizave me atë të BE-s në mënyrë që të kontribuojë në parandalimin e imigrimit ilegal. Përshtatja e regjimit të vizave kërkohet sidomos për ato vende që paraqesin rrezik për imigrim të paligjshëm drejt Bashkimit Evropian. Në këtë kategori bëjnë pjesë edhe Rusia dhe Bielorusia. Shqipëria po ashtu ka disa lehtësime për viza, kanjëherë vetëm sezonale për disa vende. Por një mundësi e tillë për heqjen e vizave gjatë sezonit veror, nga cili do shteti rajonit nuk është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, sipas Komisionit Evropian. Përshtatja me regjimin e vizave të Bashkimit Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë obligim dhe kusht për përfitime financiare nga paketa e rritjes së Ballkanit Perëndimor. Pas kësaj këto vende duhet të vendosin edhe kontrollin kontrolle më të rrepta për dhënien e vizave, mbledhjen e të dhënave biometrike dhe atyre që hyjnë në territorin e tyre dhe të shkëmbejnë të dhënat e tilla edhe me Bashkimin Evropian. BE-ja, sipas disa raporteve të brendshme, ka identifikuar se ka shumë raste të mbritjes së emigrantëve ilegal në BE përmes vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, në të cilat ata kanë hyrë si turist pa vizë. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka thënë disa herë gjatë të takimeve të Këshillit Evropian në Bruxelles se rreth 40% e emigrantëve të cilët hyjnë ilegalisht nga vendet fqin në territorin e Kroacisë kanë mbritur pa viza në ato vende, shumica prej tyre në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Italia dhe Austria kanë kthyer poshtë kontrollet në kufit me Slovenin. Kjo sipas burimeve të BE-s dëshmon se sa i rëndësishëm konsiderohet problemi i imigrimit ilegal në mesin e vendeve anëtare të bllokut. Burimet e Bashkimit Evropian thonë gjithashtu se ka një numër të konsiderueshëm të shtetësve të Rusisë që arrin në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë pa viza e pastaj kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Analistët ushtarak thanë se sulmi që Rusia kreu ndaj Ukrainës me një raketë të re, më shumë u krye për arsye politike se sa ushtarake, po ashtu ata thonë se kërcënimet të shpeshta të Rusisë për përdorimin e armëve bërthamore kanë zhvlerësuar mesazhin e Putinit, prandaj ekspertët thanë se ai zgjodhi këtë armë të re për t'i dërguar mesazh Washingtonit. Për më shumë detaje dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Në sipërfaqe ishte një sulm ushtarak ndaj Ukrainës, por lëshimi nga Rusia i asaj që presidenti Vladimir Putin e përshkroi si raketë të re me rreze të mesme veprime, kishte të bënte me dërgim të një mesazhi, që shumica e sinjaleve thonë se kryesisht ju drejtua Washingtonit dhe Perëndimit. Në një adresim televiziv më 21 nëntor, pas sulmit që shënjestroi qytetin e Dnipros, Putin tha se sulmi ishte pjesë e përgjigjes së Moskës ndaj sulmeve ukrajinase me raketat amerikane ATACMS dhe atyre britanike Storm Shadow, pas raportimeve se këto vende i kanë dhënë leje Kievit që të përdorë këto sisteme për të goditur territorin rus. Putin shtoi se Rusia ka të drejtë të shënjestrojë caqet ushtarake në shtetet që i kanë lejuar Kievit të përdorë armët e tyre për të sulmuar brenda Rusisë. Thënë shkurt, ky ishte një sulm politik e jo ushtarak, shkroi në X Mick Ryan, general në pension i ushtrisë australiane, i cili tani është ulumtues i lartë në Institutin Lowy, me seli në Sydney. Fabian Hoffman, ekspert i mbrojtjes dhe ulumtues në Universitetin e Oslos, tha për Kiev Independent se ky sulm nuk ka vlerë ushtarake, është kretësisht për qëllime politike. Që kur Putin urdhëroi nisjen e pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, a edhe zyrtarët e tjerë rus vazhdimisht kanë bërë kërcënime për kryerjen e mundshme të një sulmi përthamor, në përpjekje për të trembur Perëndimin dhe për të frenuar SBA-n dhe Evropën që t'i dërgojnë armë Kievit. Në fakt, ky kërcënim përthamor ka qenë aq i shpeshtë, saqë Rusia mund të jetë duke e humbur ndikimin e kërcënimeve të saj. Putin mund ta perceptoi se përmendja që i bën armëve bërthamore, duke qenë se i ka përmendur aq shpesh, ka ulur vlerën për të përçuar mesazhin e tij se ai e sheh si ndërhyrje të NATO-s në luftën e tij gjenocidale, shkroi Ryan. Ai kishte nevojë për një sinjal tjetër për Washingtonin dhe zgjodhi ta bëj këtë me një armë tjetër, shtoi ai. Si sulmi me raketën balistike Orshenik, ashtu edhe deklarata e Putinit më 21 nëntor nuk paraqesë një ndryshim të madh në aftësitë sulmuese ruse apo në mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore, shkroi në X Instituti për Studime të Luftës me seli në Washington. Me presidentin amerikan Joe Biden, që do të qëndrojë në shtëpinë e bardhë më pak se 2 muaj para se presidenti zgjedhur Donald Trump të marrë presidencën, Putin mund të ketë shpresuar që me testimin e raketës, siç tha ai, mund të bëj një udhë e dypun. Të paralajmëroj Bidenin kundër lëvizjeve të mëdha drejt forcimit të Kievit dhe të frenoj SBA-n që ta mbështes Ukrainën. Teksa SBA-ja mund të jetë caku kryesor i mesazhit të Rusisë, sulmi mund të ketë pasur për synim që të ndjell frikë në Evropë dhe të rris shqetësimin në kontinent, në kohën kur administrata e re e Trumpit ka rritur pikpyetjet, jo vetëm për nivelin e mbështetjes së SBA-s për Ukrainën, por edhe për raportet e saj me NATO-n dhe solidaritetin me Bashkimin Evropian.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.